SBS Radio.
Të diagnostikohesh me demencë mund të duket si fundi i botës. Mbi 400.000 persona në Australi jetojnë aktualisht me sëmundjen e demencës. 244 persona diagnostikohen çdo ditë, e numrat pritet që të rriten në mënyrë dramatike gjatë 40 viteve të ardhshme. Çfarë duhet të bëni pas një diagnoze të tillë? A mund të jetoni një jetë cilësore edhe me këtë sëmundje? Ndjekim raportin. Demenca e referohet një koleksioni të simptomave të shkaktuara nga çrregullime që prekin trurin. Lloji më zakonshëm është sëmundja e Alzheimer. Trevor Cosby jeton me një formë të demencës që quhet sëmundja e trupit levi për 7 vjet. Çështja natyrisht është e vështirë. Kujtesa po i përkeqësohet çdo ditë, e megjithatë ai kurrë nuk e haron ditën kur u diagnostikua.
I was absolutely dumbfounded. I was speechless.
Isha absolutisht i habitur, ndjehesha pa fjalë, pata një lëmsh në fyt. Kam patur emocione në të gjithë trupin, edhe natyrisht që u preka shumë nga ky lajm i tmerrshëm. Mendova se ishte fundi i botës, thot ai. Trevor Cosby drejtonte një ferm në Wellsin e ri jugor, si dhe dy biznese të tjera, dhe ju deshit bënte ndryshimin e të gjitha aspektet e jetës së tij në mënyrë që të përballej sidomos me humbjen e kujtesës.
Because I had a diagnosis of dementia, it meant that my mental ability was going to go down.
Meqense u diagnostikova me demencë, natyrisht aftësia ime mendore do të shkonte drejt greminës. Më vjen keq sepse në një farë mënyre më humbte treni kujtesës. Ndryshimet ishin të rënda, kjo është e drejtë. Ndryshimet kishin të bënin me gjithçka, mënyrën se si jetoja, çfarë bëja, shoqërinë. Mudesh të dilja në pension. Natyrisht që duhet të rishikoja edhe patentën si shofer. Pra mudesh të rishikoja çdo pjesë të jetës sime. Trevor është vetëm një nga 413.000 persona të cilët jetojnë me demencë për momentin. Nëna e Getikës ishte shumë e re kur u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimer. Ajo ishte vetëm 63 vjeç.
You go through that shock and you go through that absolute anger. If you deal through that, then you get to that stage of accepting.
Kalon në një gjendje tronditje, në një zemërim absolut, sepse të merret çdo aftësi mendore. Por në një farë mënyrë dhe nuk je në gjendje që të njohësh nënën tënde. Ku është ajo? Çfarë i ka ndodhur? Kush do ta mbështesë atë? Dhe në njëjtën kohë se si do ta mbështesin babain tim që ishte dhe kujdestari kryesor për të? Familja Getikës mori pjesë në një program i cili titullohet Living with Dementia, a i drejtohet nga Alzheimer's Australia. Në përmjet këti programi, ata u njohën edhe me 8 familje të tjera. Aty kishte njerëz të rinj, si nëna ime, të cilët vuanin nga njëjta sëmundje. Dhe ishte shumë interesante të dëgjonim se si po e menaxhonin ata sëmundjen e tyre. Çfarë vështirësish kishin? Çfarë vështirësish kishin kujdestarët e tyre? Getina mësoi se personat të ndryshojnë nëpërmjet kësaj sëmundjeje dhe se ka nevojë për ndihmë nga kujdestari i tyre kryesor, që në këtë rast ishte babai i saj. Pra ndesh që si familje të bisedonim në lidhje me mënyrën se si do ta mbështesnim nënën time, por edhe babain tim, sepse dhe ai do të kishte nevojë për ndihmë. Getika dhe familja e saj natyrisht që vendosht si që të shpërndante përgjegjësitë për kujdesin e nënës së tyre, ndërkohë që sëmundja e saj sa vinte dhe keqësohej. Profesori Përminder Shachev është bashkëdrejtor në qendrën e shëndetit në Universitetin e New South Wales. Ai thotë se prevalenca e demencës dyfishohet çdo 5 vite pas moshës 65 vjeçare. Simptomat janë tipike: humbja e kujtesës, disorientimi, humbja e sendeve personale, dhe këto simptoma fillojnë të duken gradualisht.
As it progresses, then a number of other aspects become affected.
Për këtë sëmundje, shumë aspekte të jetës bëhen të vështira. Personi mund të ketë vështirësi në të folur, në kuptimin e fjalës së shkruar, në njohjen e personave të dashur, e ka të vështirë të ruaj financat dhe të kujdeset për veten. Dhe kjo ndodh gjatë disa viteve, thot ai. Profesor Sajev thot se emigrantët e moshuar që jetojnë me demencë kanë nevojë për më shumë kujdes. Por natyrisht, për arsye se dhe demenca nuk ka shërim, ata kanë nevojë për kujdes nga anëtarët e familjes së tyre, të cilët flasin të njëjtën gjuhë.
Firstly, people are coming earlier for a diagnosis, and also with good care, you can actually maintain.
Diagnoza mund të jetë e hershme dhe në kujdesin e dur, pacienti funksionon normalisht për vite me radhë, deri në 10 vite. Mesatarisht, shumica e pacientëve janë në gjendje të funksionojnë normalisht për 4 deri në 5 vite, përpara se të kenë nevojë për ndihmë gjatë jetës së përditshme. Ndërkohë për Trevor Cosby, ka 3 vite që është diagnostikuar, e natyrisht ai po bën maksimumin e tij për të kujdesur për veten. Ngrihet përpara se të dalë dielli, bën yoga, luan sportin e tij të preferuar, kalon kohë me personat e dashur, si dhe është vullnetar në Alzheimer Australia.
I think really it's a case of
Mendoj se kam me të vërtetë rëndësitë që ta njohim si problem. Nuk je personi vetëm që e ka këtë sëmundje. Ekziston një linjë telefonike në të cilën mund të drejtohesh dhe mund të ndihmohesh nga persona shumë të aftë, të cilët mund të ndihmojnë ta kuptosh më mirë problemin e sëmundjes. Mund të përmirësosh në mënyrë të ndjeshme cilësinë e jetës. E kam provuar vetë, jam duke jetuar. Unë për momentin do të luaj një sport që më pëlqen, luaj golf dhe do ta bëj këtë çdo ditë, thot ai. E nëse dëshironi më shumë informacione në mënyrë se si të menaxhoni jetën kur jetoni me sëmundjen e demencës, mund të telefononi në linjën e Alzheimer Australia 1800 100 500, ose mund të vizitoni faqen e tyre në fightdementia.org.au. Mund të kontaktoni gjithashtu dhe linjën e ndihmës kombëtare për demencën nëpërmjet shërbimit të përkthimit të telefonave 131450.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.